Нәр жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын енді Қазақстаннан келіп түскен хабарлармен толығырақ таныстыра түсейік. Сейсенбі күні Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғары деңгейлі конференциясы ашылды. Жиынға қатысушылардың алдында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осы ғасырдың өткен соңғы 10 жылдығы мен алғашқы 10 жылдығы толеранттық ұғымына едәуір өзгерістер алып келгеніне тоқталды. Оның пікірінше, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші ел ретінде Қазақстан ұйымның барлық кеңістігінде толеранттық, этникалық бейбітшілік және конфессияаралық келісім медиасын алға жылжытуға өз үлесін қосуда. Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар бұл пікірмен келіспей отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Маусымның 29 күні Астанада басталған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітпеушілікті болдырмау жөніндегі жоғарғы деңгейдегі конференциясында елдегі және Орта Азия мемлекеттеріндегі қауіпсіздік мәселесі сөз болды. Соңғы 10 жылдықта этникаралық, мәдени, діни және өркениетаралық өзара іс-қимылдар жағдайы өзгергендігін атап өткен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы жолда бейбітшіліктің орнауына Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші ел ретінде өз үлесін қосу ниет екендігін атап өтті.
Біздің еліміз мұсылман әлемімен батыс арасындағы диалогты дамытуға барынша әрекет ететін болады және өркениеттер альянсы достары тобының мүшесі болып табылады. 2008 жылы біздің еліміздің бастамасы бойынша Астанада орталық әлемге көп тарапты прогресс арқылы атты шетел сыртқы істер министрлерінің форумы өтті. Сондай-ақ Қазақстан жаһандық конфессияаралық бейбітшілікті бекемдеуге қызмет ететін бірегей халықаралық форумды әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үш съезін жемісті өткізіп, оның бастамашысы әрі ұйымдастырушысына айналды.
Дейді президент. Дегенмен тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайдың пайымдауынша, Қазақстан президент айтқандай төзімділік пен кемсітпеушіліктің үлгісі бола алмайды.
Кемсітпеушілік дегенде, егер бұрып айтатын болсақ, басқа қырынан кімнің тарапынан жасалып отырған кемсітпеушілік? Президенттің өз халқын кемсітпеушілігі бар. Ал оған қазақ халқы өте асқан төзімділікпен көніп отыр. Тура мағынасында түсінсек, ол кісі дұрыс айтқан деп айтуға болады. Өйткені кез келген елде, мемлекетте азаматтардың құқықтары қадірленуі керек және қорғалуы керек. Ал біздің елімізде азаматтардың құқықтары қорғалмайды, қайта қорланып аяққа тапталады. Оған жаңғы азаматтар, былайша айтқанда қазақстандықтар асқан төзімділікпен қарайды.
Астанадағы жиында көршілес Қырғыз еліндегі соңғы оқиғалар да айтылды. Президенттің сөзінше, Қырғыз еліндегі ұлтаралық қақтығыс бүкіл Орталық Азия мемлекеттеріне қауіпті. Қырғызстандағы қақтығыстардың салдары сол елде тұрып жатқан өзге халықтарға деген сенімсіздікке әкелу мүмкіндігін алға тартты. Осы ретте ол ұйым аясында тұрақты жұмыс істейтін төзімділік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орталық құруды ұсынды.
Төзімсіздік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орталық құру қажет. Себебі Орта Азия мемлекеттерінде ғасырлар бойы бірнеше ұлттар қатар тұрады. Қырғызстандағы соңғы жайттар өзге аймақтағы өзге ұлттарға деген сенімсіздікке алып келуі мүмкін. Бұл Орта Азия елдері арасындағы қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. Нәтижесінде халықаралық терроризм, экстремизмге қарсы күрес әлсіреуі мүмкін. Хаос пен тұрақсыздық заңсыз есірткі, қару-жарақ және адам саудасының өршуіне әкеледі.
Дейді президент. Дегенмен саясаттанушы Жасарал Қуанышәлін Қырғызстандағы жағдай Орта Азиядағы тоталитарлық билікке ғана қауіпті екендігін айтады.
Назарбаев дұрыс айтады, бірақ дұрыс айтқанда ол айтқан мағынада емес, ішкі мағынасы тұрғысынан. Қырғызстанда болған жағдай мына Орталық Азиядағы осы Назарбаевтың билігі сияқты тоталитарлық жеке билік режимдеріне қауіпті. Олардың зәресі қорқып отырғаны сол.
Ендігі бір саясаттанушы Сайын Борбасовтың пайымдауынша, Қырғызстандағы тұрақсыздық барша көршілес мемлекеттерге қауіпті. Сондай-ақ ол Қырғызстан екінші Ауғанстан болып кетпеу үшін бауырлас Қазақстан мемлекеті барша көмегін аямауы қажет деп есептейді.
Ол мынау экстремистік күштерге өте керек. Олар Ауғанстанды қазір бір база қылса, екінші Қырғызстанды база қылады. Солай бүкіл әлемдік бір терроризмнің, наркотрафиктің, қару сатудың, түрлі мынау жасырын айланыстағы ақшаны іске асырудың сондай бір жолы болады. Сондықтан Қырғызстанда жағдай тіпті нетсе жаман болса, ол біртіндеп жандағы мемлекеттерге де жайылады.
Айта кету керек, Астанада басталған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітпеушілікті болдырмау жөніндегі жоғарғы деңгейдегі конференциясы 2 күнге созылып, сәрсенбі күні аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітпеушілік жөніндегі жоғары деңгейлі конференциясында президент Назарбаевтың көрші Қырғызстанға қатысты айтқандарын алдағы бірер минуттарда хабарларымызда тағы да қозғайтын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды Қазақстаннан келіп түскен тағы бір хабармен одан әрі жалғастырайық. Павлодар қаласында күйдіргі дертіне шалдыққан тағы бір адам тіркелді. 38 жастағы ер адам базардан сатып алынған жылқы етін бөлуге көмектескендігін айтады. Бұл жөнінде Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеп отыр. Павлодар облыстық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, ол адаммен байланыста болған 119 адам дәрігерлік бақылауға алынды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Сібір күйдіргісін жұқтырған ер адам қазір Павлодар қаласындағы ауруханада емделіп жатыр. Павлодар облыстық санитарлық бақылау комитетінің баспасөз хатшысы Әлия Мұхамбетова жұқпалы ауруларды емдейтін емханада нақты сібір күйдіргісін жұқтырды деген диагнозбен 5 адам емделіп жатқанын айтады. Оның айтуынша, жұқтырған адаммен байланыста болған 119 адам тіркелгенімен 16-сы ем қабылдауда.
Было всего 119 контактных. Сейчас 103 из них уже закончили тетрациклиновую терапию. Они как не лежали до этого в больнице. 16
Сібір күйдіргісі шыққан Павлодар облысына қарасты Ақсу ауданының тұрғыны Дәлелхан сібір күйдіргісі жұқпалы ауруы тарай салысымен санитарлық бақылау комитеті малдың етін сатуға тыйым салғанын айтады. Алайда ол соған қарамастан ауыл тұрғыны жылқы малын сойып сатып жіберген дейді. Оның айтуынша, малдың ауруға қарсы егілгенін ешкім тексермейтіндіктен адамдар малды егу жұмыстарына салғырт қараған.
Сосын қазір барлық елдерден полицияның немесі қойылған. Егі бар, елден ешқандай мал сатуға союға ешқандай болмайды. Сол районның барлық малын қазір егу шарасы. Ауылда бір үйде бір мал күшін ауылған. Оны сойғанда сол ауылға таратып жіберген.
Естеріңізге сала кетсек, бірінші науқас 19 маусымда анықталған болатын. Ол ауыр күйінде Павлодар қалалық инфекциялық ауруханасына жатқызылған. Ресми деректерге қарағанда 20 маусымнан бері сібір күйдіргі дертінен 2 адам қайтыс болды десе, бейресми ақпарат бойынша 4 адам қайтыс болған. Ал Павлодар облысының халқы арасында күйдіргі ауруы соңғы рет 1985 жылы тіркелген. Берілген ақпараттарға қарағанда, қазір аймақта эпидемияға қарсы және ветеринарлық санитарлық іс-шаралары жалғасуда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстан президенті Қырғызстандағы референдум елдің тұрақтылығына негіз салады деп мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыс аймақ үшін қауіпті. Қытай мен Тайвань сауда жөніндегі тарихи келісімге қол қойды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранмен келіссөздердің жандануын қалайтындығын айтты. Румынияда су тасқынынан 16 адам қаза тапқан, Ресей тыңшылық айыптарына қатысты ақштан түсініктеме беруін күтеді. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман алдағы 2 жылда Палестина мемлекеті құрылмайды деп мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш күштерінің бұрынғы қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал ақш армиясынан кетпекші. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үклей Бестей тағы да естеріңізге сала кетейін. Ақшта ресей тыңшылары деп күдіктелген 10 адам қамауға алынды, Мәскеу тарабы бұған қатысты ресми мәлімдеме жасамады. Орта Азияда бірінші әйел президенті президентті билікке келген Қырғызстандағы саяси ахуал қалай дамып жатқаны жайлы айтамыз және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қарапайым қазақстандықтар Қырғызстандағы парламенттік басқару жүйесін қалай қабылдады деген тұрғыда болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Ардақты ағайын, қазір қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Еуропалық сот БТА банктің бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованы Ресейдің Қазақстанға экстрадициялауын тоқтататын жарлық шығарды. Мәскеулік адвокаттар Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заң күшіне енуіне байланысты Ефимоваға өз отанында әлі талай айыптар тағылады дейді. Әріптесім Талғат Дүйсенбек бұл туралы толығырақ айтып беру үшін студия сұхбатына келіп отыр. Талғат, сонымен Еуропалық сот не себепті Ефимованы Қазақстанға экстрадициялауды тоқтатуын сұраған?
Я бір жылға жуық Ресей абақтысында отырған БТА банктың бұрынғы корпорациялық басқарма бастығы Вероника Ефимова әзірше Қазақстан билігіне берілмейтін болды. Ресейлік Коммерсант газетінің хабарлауынша, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот Ресей билігінен банкирді Қазақстанға экстрадициялауды тоқтатуын сұраған. Қазақстан билігі ірі көлемде қаржы ұрлады деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген Ефимова 2009 жылы шілденің 3 күні Қазан қаласында вокзалда ұсталған еді. Еуропалық соттың мұндай талап қоюына Ефимованың осы сотқа берген арызы түрткі болып отыр. Мәскеу уақытында отырған банкир халықаралық сотқа жазған арызында өзін Қазақстан билігіне тапсыруға жол бермеуін өтінген. Халықаралық соттың талабы болмағанда Ресей банкирді қазақстандық билікке тапсыруға дайын отыр еді. Ресей бас прокурорының орынбасары Александр Звягинцев биыл сәуірдің 21 күні Ефимованы отанына қайтару туралы шешім шығарды. Ал маусымның 18 күні Мәскеу қалалық соты прокурор шешімін заңды деп тапқан еді.
Талғат, енді Ефимованың адвокаттары қорғау үстінде жақында қабылданған елбасы туралы заңды қолданып отыр екен. Заңның бұл іске қаншалықты қатысы бар?
Ресейлік сот инстанцияларының барлығын өткен банкирді мәскеулік адвокаттар Константин Барановский, Валентина Бокарева және Сергей Бровченко қорғап жатыр. Адвокат Барановскийдің айтуынша, Ефимова өзінің бұрынғы бастығы Мұхтар Әблязовтың Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың қаш жауы саналатындықтан өзінің ісі отанында әділ өтетіндігіне күмәнмен қарайды. Бұған қоса адвокат Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін әперген жаңа заң өз қорғауындағы азаматшаның күдігін одан әрмен қоюлата түседі деп есептейді. Коммерсант газетіне берген сұхбатында Барановский былай деген екен: Вероника Ефимова Қазақстан билігі БТА банкті 2009 жылы ақпанда рейдерлік әрекет арқылы мемлекет меншігіне айналдырды деп есептейтіндігін ескере отырып, біз өз қорғауымыздағы азаматқа Қазақ президентінің биографиясындағы мәліметтерді бұрмалады деген қосымша айып тағылуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймыз. Өткені Қазақстан парламенті Назарбаев мырзаны биылғы көктемде ұлт көшбасшысы деп жариялаған соң құқық қорғау органдарының пікірінше президенттің биографиясын бұрмалаудың өзі қылмыстық іспен қудаланады деп мәлімдеді Барановский Коммерсант газетіне.
Талғат, БТА банк ісіне қатысты бірқатар бұрынғы банк қызметкерлері істі болғандығы белгілі. Бұл мәселеге қатысты олардың пікірі қандай?
БТА банктің бұрынғы басқарма төрағасы қазір Лондонда тұратын Роман Солодченко халықаралық соттың бұрынғы әріптесіне қатысты шығарылған шешімін дұрыс деп есептейді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Солодченко қазақстандық соттың БТА банктің бұрынғы қызметкерлеріне қатысты әділ шешім шығаратындығына күмәнмен қарайтындығын айтып, ұлт көшбасшысы туралы заң Ефимова үшін қауіпті деген тұжырымға қатысты жеке пікірін білдіріп өтті.
Я безусловно поддерживаю решение Европейского суда о том, чтобы приостановить экстрадицию.
Әлбетте, мен Еуропалық соттың экстрадициялауды тоқтату туралы шешімін қолдаймын. Жақында ғана қабылданған ұлт көшбасшысы туралы заңның Вероника Ефимоваға қаншалықты зиян тигізетіндігін мен нақты білмеймін. Бірақ оған Қазақстаннан гөрі Ресейде ұзағырақ қалған тиімді болары анық. Өйткені Қазақстанда үкім заң ережелері аясында емес, белгілі бір тапсырмаларға сай шығарылатындығы ешкімге жасырын емес, дейді Роман Солодченко. Қазақстан соты 2009 жылы 1995 күні БТА банкінің бұрынғы 12 қызметкерін аса ірі көлемде қаржы жымқыру үшін қылмыстық топ құрған деп айыптап, оларға 2 жылдан 8 жылға дейін жаза кескен еді. Ал банктің бұрынғы басқарма төрағасы Мұхтар Абілясовқа халықаралық іздеу жарияланған, оған аса ірі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылып отырып, Абілясовқа қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылған.
Рахмет Талғат, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ресей Құрама Штаттарда 10 ресейлік тыңшының ұсталуына қатысты үн қатпай отыр. Бұл мәселеге қатысты ресми тараптан сыртқы істер министрі Сергей Лавров қана пікір білдіріп, Мәскеу Вашингтоннан түсіндірме күтіп отыр деді. Осы жайында Азаттықтың дайындаған хабармен енді өздеріңізді таныстырып өзейік. Мәскеу ақшта қамауға алынып шу тудырған ресейлік тыңшыларға қатысты қандай да бір ресми жауап беруге асықпай отыр. Бұған қатысты Кремльде тыңшыларды жұмысқа тартқан деген ресей сыртқы барлау қызметі де пікір білдіруден бас тартты. Ресейдің жоғарғы ресмилерінің ішінен тек қана сыртқы істер министрі Сергей Лавров қана қоғам алдында оған қатысты айтып қалды. Ол сейсенбі күні Израильдегі сапарында журналистер қойған бұл сауалға мысқылмен жауап беріп, өзінің Құрама Штаттардан бұл айыптаулары туралы тез арада түсінік беруін сұрағанын айтты.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано.
Олар әзірге бұл туралы еш жауап бермеді. Мен олар жауап береді деп үміттенем. Мен бүгін сіздерге тек айталатын нәрсем бұл жасаудың сәті, бұлай жасаудың сәті арнайы әсемдікпен таңдалған деді Лавров. Ақш билігі дүйсенбі күні өздерінің ресей үкіметіне қажетті ақпараттар мен саяси мәліметтерді жинауды көздеген тыңшылық топты анықтағанын, оларға қамауға алғанын хабарлады. 10 жылдан аса уақыттай бақылаудан кейін Ақш Федералды барлау қызметінің тергеушілері ресейлік тыңшыларды қамауға алу жөніндегі шешімге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің америкалық әріптесі Барак Обамамен сәтті өткен кездесуінен кейін келіп отыр. Ресей агенттерін қамауға алу әрекеттері Ақштың солтүстік шығысындағы бірқатар қалаларда орын алды. Тыңшылық жасады деген күдікке ілінген 11 адамның 10-ы қамауға алынды. Біреуі Құрама Штаттарда Ресей Федерациясы тыңшыларының заңсыз әрекеттеріне қолдау танытты деген айып тағылған, егер олардың айыбы нақтыланып жатса, олар кемінде 5 жыл түрме жазасын алады. Тұтқынға алынғандардың 9-ына ақша жымқыру сияқты астыртын әрекеттерге барды деген айып тағылып отыр, оларға 20 жыл түрме жазасы берілуі мүмкін. Ақштың қылмыстық шағымы тыңшылық романы сияқты оқылады. Заңсыз деп аталған 11 адамның жасаған істері ішінде қолдан жасалынған құжаттар пайдаланды, жергілікті тұрғындар сияқты олардың аты жөндерін алу, жасырын жазулар арқылы хаттар жазысу, көзге көрінбейтін пайдалану, сондай-ақ бір жерде кездесе келе өзара қол сөмкелерін байқатпай айырбастау сияқты әрекеттер жасады деп күдіктеліп отыр. Соттың құжаттарында Ресейден келген тыңшылардың мақсаты жеткілікті деңгейде нағыз америкалыққа ұқсап, Ресей үшін қажетті ақпарат алу жолында және саяси жағдайды біліп отыру үшін ақштың саяси шешімдер жасайтын ортасына ақпарат құралдары мен ғалымдарына араласпақшы, піте қайнасып араласпақшы болды деп айтылған. Жексенбі бүгінгі тұтқындаулар жайлы мәліметтер ақштың тарихында бұрын-соңды болмаған үлкен оқиға ретінде айтылып отыр және бұл жағдай 1957 жылы Нью-Йоркте ұсталған белгілі совет тыңшысы Рудольф Абельмен салыстырылып отыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше, Қазақстан маусымның 27-сінде Қырғызстанда өткен референдум елдің тұрақтылығына негіз салады деп үміттенеді. Бұл туралы Назарбаев сейсенбі күні Астанада ашылған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғары деңгейде конференцияда атап өтті. Таяуда Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарда жүздеген адам қаза тапқан болатын, бұған қатысты Назарбаев Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыс барша Орта Азия елдері үшін қауіпті деді. Оның айтуынша, халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы күрес әлсіреуі мүмкін, ауданда хаос пен тұрақсыздық, заңсыз есірткі айналымы адам мен қару-жарақ сатушыларға қолайлы болып табылады, деді Назарбаев. Осы ретте президент ұйым аясында тұрақты жұмыс істейтін төзімділік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орталық құруды ұсынды. Азаттық радиосы референдум арқылы билігі заңдық күшіне енген Қырғызстандағы бүгінгі жағдай қандай тұрғыда деген тұрғыда қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Ұлан Ишматовты студия сұхбатына шақырған еді. Ұлан, қош келдіңіз.
Рахмат.
Ұлан, енді конституцияға өзгерістер енгізген референдум өткелі бері елдегі әлеуметтік саяси жағдай тұрақталды ма, сол жайында айтсаңыз?
Толық тұрақталды деп айтуға әлбетте әрдел қылса керек. Бүгін референдум бірінші расми жиынтығы шығарылды, расми жиынтығы жарыланды, алғашқы расми жиынтығы. Аға лайық дауыс беруге халықтың 70% қатысқан. Ошол эле учурда алардын 90% ашууну ооба деп добуш беришкен, демек референдум күн тартибине коюлган маселени колдогон. Каршы добуш бергендер 8.5%, түштүктөгү Ош облусунда эң чоң бул каршы добуш бергендер 16.5% түшкөн. Бүгүн алгачкы расмий жыйынтыгы жарыяланды. Эми толук жыйынтыгы чыгыш керек, ал бир аптанын ичинде болот деп жатат. Андан кийин албетте парламенттеги шайлоонун мөөнөтү дагы бир жолу белгилениш керек. Мурда 10 октябрда белгиленген. Эми шайлоого утурулат. Бул саясий кырдаалдагы саясий күчтөр ортосундагы атаандаштык албетте күчөшү мүмкүн.
Улан, энди жаңа өзүң айтып өткөндөй, шайлоого карсылык билдиргендер де референдумда карсы дауыс бергендер де бар экен. Осы бийликке карсы топтун ичинде нааразылык өткөзөбүз, шайлоо адилетсиз өттү дегендер жокпу, маалымдама жасап жаткандар?
Эми эң башкы зыйларалык уюмдар референдумдун жыйынтыгын оң баалашты. Ошонун ичинде Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары оң баасын берди, бирок бир катар кемчиликтер бар экендигин белгиледи. Ал ушу шайлоого ылайык, шайлоого чейин, парламенттик шайлоого чейин жоюлуш керек деген өз сунуштарын айтышты. Референдум айрым бир мыйзам бузуулар менен коштолгондугу тууралуу айтып жатканы жергиликтүү байкоочулар да бар. Ошол эле учурда саясий партиялар да айтып жатат, бирок Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын бүгүнкү расписосуна караганда азырынча мындай кагаз жүзүндө арыздаттануучу эле экен ал.
Жакшы, рахмет. Улан, кадырменди радио тыңдаушу агайын, энди азаттыктын бүгүнкү күнүнүн өзөктүү саол айдарында да карапайым казакстандыктар Кыргызстандагы парламенттик башкаруу жүйөсүн калай кабылдады деген суракка жоопту тыңдайсыздар. Онун менен өзүңүздү Макпал Мухан кызы тааныштырат.
Жалпы Кыргызстандагы парламенттик бийлик формасына катышты көз карашыңыз кандай сиздин?
Парламенттик бийлик туруу өтө жакшы, себеби парламентте дауыс ээси көп болот да, ал президент жалгыз өзү башкарады. Адам басы көп болгон убакта пикир ой таласта көп болот. Ошол кезде эң мыктысын, эң күчтүүсүн сайлап алууга мүмкүнчүлүк туат.
Мен сол парламент бийликти колдойм.
Кыргызстан өзүн алса, Кыргызстанга ол дурус деп ойлойбуз. Себеби бир адам башкарганда бул биринчи ирет эмес, экинчи ирет осундай жагдай болуп тур. Ошол үчүн парламенттик башкаруу дурус деп ойлойм.
Мен ол референдумга мүлдөм карсымын. Себеби элде али эч кандай тынчтык, бейбитчилик орнаган жок. Жана оңтүстүк менен солтүстүктөгү маселени чечип алмаганча референдумду өткөрүүгө али эрте.
Негизи мен карсымын. Яны парламенттик не болууна карсымын.
Эмне себепте?
Өткөнү ал Европанын дамыган мамлекеттеринде уже канчама жыл бою жасалып келе жаткан нерсе да. Ал бирок биздин Казакстан или жаңадан дамып жаткан мамлекеттерге былай карайтын болсок, баары жерде бир ак адам башкарганда, азыр Казакстанга карасак, өзүбүз Кыргызстандан бир бөлөк карасак, чын мен жакшы дамып жаткан бир мамлекетпиз да. Өзүбүз мурундан бери Казакстан хандык болгон кезинде да жалгыз адам башкарган болотун. Биз бундан бир кемчилик или бир таршылык көргөн эмеспиз. Кыргызстан көрүп отурган кезде ал жерде да жыйналган адамдар кандай адам болотун белгилүү. Яны адам о жака көтөрүп жетүү деген канчама койдан көрү бир шопан артык кой ар кашанда. Ошол үчүн бир адам башкарган дурус деп ойлойм.
Эч нерседен кабарыбыз жок. Бала чагабызды сүйрөп окууга келип отурмуз. Болду балам.
Мүмкүн жакшыга апарар энди сол жагдай. Акыл менен баарын жасоо керек.
Энди канчалыкты жакшы жаман как специалист определить эте алмайм. Халыктын жагдайы өтө аянычтуу, көп башкарат. Все-таки. Я кандай шешим болсо да, ал көптүн шешими болот. Конечно, жакшы. Мен солай ойлойм өзүм. Баары жакшы болуп кетсин. Элде тынчтык болсун, конечно, в первую очередь, залог всего.
Кезинде оларды президент башкарып көрдү. Энди ал дурус болмай чыкты. Бул болмай чыкканда может быть ал бир адамга да байланыштуу эмес. Мисалы бирлик бар жерде тирлик бар дейт го. Энди сол маңайындагы адамдар баары биригүү керек эди го. Бир аз бир этаптардан өткөндөн кийин баары парламент болууга болуш эди.
Кадырменди агайын, Азаттык радиосунан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Бабамкожа тааныштырат. Одан кийин багдарламабыз одан ары жалгасатын болот.